Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 7. oktobar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su najvažniji naslovi. Poslanici Demokratskog fronta Milan Knežević, Branko Radulović, Milutin Đukanović i Marina Jočić proglašeni krivim za incident u holu Skupštine u februaru 2017. godine. Predsjednik Višeg suda Boris Savić odbacio tvrdnje Duška Kneževića da je na spisku tužilaca i sudija koji su navodno uzimali mito. Pobjeda opozicije na izborima na Kosovu. SAD će otvoriti put za turski napad na kurdske snage na sjeveroistoku Sirije. Najmanje 15 osoba poginulo u najnovijim sukobima iračkih bezbjednosnih snaga i demonstranata u Bagdadu. Nakon vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, odbjegli biznismen Duško Knežević optužio i predsjednika Podgoričkog višeg suda Borisa Savića da je uzimao mito. Savić odmah reagovao. Poslušajte šta o rezultatima izbora na Kosovu i njihovom mogućem uticaju na budućnost dijaloga Beograda i Prištine, kaže Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmjene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredjeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbije.
Poslušajte zašto se na mlade u Crnoj Gori ne gleda kao na društveni kapital, već kao na društveni dekor. To je izjavila direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Oni ostaju na margini protesta odlučivanja, a sistemski odgovor izostaje. Zvanični podatak o razmjerama ovog problema nema, kao ni podatak o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić demantovao je navode Duška Kneževića da je desna ruka vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i da je uzimao novac preko Nenada Vujoševića. Sudija Savić je pozvao nadležne organe da ispitaju slučaj.
Nije tačno da sam desna ruka Ivice Stankovića sa Ivicom Stankovićem, vrhovnim državnim tužiocem, ima jednu izuzetno korektnu komunikaciju. U svakom slučaju bilo kakvo prenošenje instrukcija tako preko gospodina Vujoševića je nešto što nema nikakvih dodirnih tačaka sa istinom.
Čuli smo predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića. Izjava za medije sudije Savića uslijedila je nakon što ga je odbjegli bankar Duško Knežević optužio da je i njemu Nenad Vujošević, sekretar vrhovnog državnog tužilaštva, kao Ivici Stankoviću nosio novac za korupciju. Kazao je da je Savić desna ruka Stankovića i da mu je šef VDT-a preko Vujoševića prenosio koja optužnica treba da bude potvrđena, a koga treba pustiti iz zatvora. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da ona ne može svoju djecu ubijediti zašto je prodala zemlju u Kolašinu i zašto je to morala da proda po tako niskoj cijeni, ni 5 eura po kvadratu. U tome je problem moj, ne znam u čemu je vaš problem, kazala je Medenica odgovarajući na pitanje Vijesti na regionalnom forumu o stečaju u Budvi. Podsjetimo, NVO Mans je nedavno objavila da je 6. jula 2015. godine Medenica od pokojnog supruga naslijedila više od 27.000 metara kvadratnih šume, livada i voćnjaka, a samo 10 dana nakon toga kompletno zemljište prodalo je za gotovo 139.000 eura. Iako je tadašnji zakon o konfliktu interesa propisivao obavezu prijave imovine, promjene u imovini veću od 5.000 eura, Medenica 2015. nije prijavila da je prodala zemlju i prihodovala blizu 139.000 eura. Državna revizorska institucija dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva javne uprave za prošlu godinu, kao i na usklađenost poslovanja sa propisima. Kolegijum Državne revizorske institucije utvrdio je da finansijski izvještaj Ministarstva javne uprave za prošlu godinu daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka, a u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Navodi se da revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave nije su utvrđene materijalno značajne neusklađenosti poslovanja sa važećim propisima. Direktor kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković izjavio je da je sto za brahiterapiju od danas ponovo u funkciji, tako da se zračenja mogu obavljati bez ikakvih problema u klinici za onkologiju. Eraković je kazao da se prosječno u centru za radioterapiju zrači oko 160 pacijenata i da ima preko 1500 zračenja. Proteklih dana je zbog kvara stola za brahioterapiju 10 pacijentkinja upućena na zračenje u centar za radioterapiju u Banja Luci, gdje su, kako ističe Raković, uspješno obavile tretmane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 15 osoba poginulo je u sukobima iračkih bezbjednostnih snaga i demonstranata u Bagdadu, izjavili su policijski i medicinski izvori, a javlja Reuters. Prema navodima izvora, 15 osoba ubijeno je u naselju Sadr City, gdje je policija uz podršku oružanih snaga ispalila bojevu municiju i suzavac na demonstrante. Podsjetimo, u proteklih 6 dana u Iraku je u nemirima koji su počeli u Bagdadu, a kasnije se proširili na jug zemlje, poginulo preko 100, a ranjeno preko 6000 osoba. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei optužio je neprijatelje da pokušavaju da unesu razdor između Irana i Iraka, gdje se posljednjih nedjelju dana održavaju protesti, javlja AFP. Kako prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA, ta Hamneiva poruka objavljena je kao reakcija na demonstraciju u Iraku, uglavnom u Bagdadu i na većinski šiitskom jugu Iraka od 1. oktobra. Naučnici William Kelling, Peter Radcliffe i Greg Semenca dobili su ove godine Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće o tome kako ćelije osjećaju i prilagođavaju se dostupnosti kiseonika, saopšteno iz švedskog instituta Karolinska, prenosi Reuters. Početno otkriće ovogodišnjih Nobelovih laureata objasnilo su mehanizam jednog od suštinski adaptivnih životnih procesa, navodi se u saopštenju.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Odlukom sutkinje Željke Jovović, poslanici opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević, Branko Radulović, Milutin Đukanović i Marina Jočić proglašeni su krivim za nasilničko ponašanje i zato što su ugrozili bezbjednost građana verbalno napadajući poslanike DPS-a. Prvostepenom presudom kojem je sud prihvatio sve navode optužnice, Milan Knežević osuđen je na kaznu od 4 mjeseca kućnog pritvora. Radulović, Jočić i Đukanović osuđeni su na uslovnu osudu na 4 mjeseca. Osuđeni poslanici nisu prisustvovali izricanju presude. Podsjetimo, incident zbog kojeg se sudilo poslanicima Demokratskog fronta dogodio se u holu Skupštine Crne Gore u februaru 2017. godine. Na to nas podsjeća Srđan Janković.
Skupština Crne Gore je u julu 2017. godine skinula imunitet poslanicima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, Branku Raduloviću, Milutinu Đukanoviću i Marini Jočić, odnosno 5 mjeseci od incidenta u kome su verbalno napali, a prema optužnici i fizički nasrtali na poslanike Demokratske partije socijalista. Parlamentarna većina je na sjednici u februaru 2017. godine predvođena Demokratskom partijom socijalista skinula imunitet dvojici lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, protiv kojih je tada vođena istraga u slučaju pokušaja državnog udara. Nakon završene sjednice, optuženi poslanici Demokratskog fronta su u hodniku Skupštine prestreli poslanike Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, Ljuiđa Ljubaš Krelju, Aleksandru Vuković i Miodraga Radunovića, koje su verbalno napadali, vrijeđali i nasrtali. Dio tog incidenta su snimile kamere brojnih medijskih kuća koje su prisustvovale događaju. Događaj je protekao bez težih posljedica, a tužiteljka osnovnog tužilaštva Romina Vlahović je optužila poslanike Demokratskog fronta za krivično djelo nasilničko ponašanje. Tokom sudskog postupka, koji je više puta odlagan, optuženi poslanici Demokratskog fronta i njihovi branioci su tvrdili da je riječ o politički montiranom procesu protiv njih, a ne o sudskom procesu. Optuženi su tvrdili da niko od njih nije imao namjeru da se nasilnički obračuna sa poslanicima DPS-a, već je bila namjera, kako su rekli, da saopšte poslanicima Demokratske partije socijalista da su odlukom o skidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću prekršili ustav. Branioci poslanika Demokratskog fronta su ocijenili tokom sudskog postupka da je jedan potpuno beznačajan verbalni incident između poslanika u Skupštini tužilaštvo pokušalo na silu pretvoriti u krivično djelo. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je svjedočio u sudu, tvrdeći da je siguran da je napad na poslanike DPS-a u Skupštinskom holu bio planiran i organizovan, uz ocjenu da nikada prije i poslije ovoga nije vidio sličan incident u Skupštini. Osim poslanika, svjedočio je jedan od policajaca koji obezbjeđuju zgradu Skupštine, koji je rekao da su poslanici Demokratskog fronta govorili poslanicima DPS-a koji su izlazili iz sale: izdajice, sram vas bilo, platit ćete, stidite se. Također je rekao da poslanici DPS-a ni fizički ni verbalno nisu odgovarali poslanicima DF-a, te da nije bilo razloga da koriste sredstva prinude, već da je obezbjeđenje uspjelo da upozorenjima i tijelima spriječe eventualni fizički kontakt. Ovo je bio samo jedan od incidenata koji su se u tom periodu 2017. godine dogodili u Skupštini. Podsjećamo da je to bilo vrijeme kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta bili pod pritiskom istraga za državni udar, pranje novca i optužbi za pokušaj nasilne promjene ustavnog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku idemo na Kosovo. Nakon jučerašnjih prijevremenih izbora na Kosovu i pobjede opozicionih stranaka, kosovski predsjednik Hašim Tači pozvao je na formiranje vlade što prije. Reakcije političara i analitičara na Kosovu bilježi Amra Zajneli.
Na jučerašnjim prevremenim parlamentarnim izborima najviše glasova odnela je doskorašnja opozicija. Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija je na prvom mjestu, a na drugom Demokratski savez Kosova i Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselije, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju, saopštio je sinoć Veselji. Na četvrtom mjestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradineja, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija Špenda Ahmetija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ispod cenzusa je koalicija Inicijativa i Alijansa Novo Kosovo, dosadašnjeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija i Fatmira Limaja. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je sinoć da će već danas da otpočne razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. On je jutros saopštio da na Kosovu od sinoć ima nade, jer je juče bilo hrabrosti. Masovno ste glasali i doprinuli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobjedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisao je Kurti jutros na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmani je izjavila da je na ovim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da je jučerašnji dan dokazao da građani Kosova žele promjenu. Komentariš analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, partije proizašle iz rata nisu pobjedile ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vedendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem, zbog toga što po norma Kosova samo prva partija dva puta ima pravo da predlaže premijera, inače zemlja ide na ponovne izbore. A ako ide, po mojem mišljenju, ako ide ponovne izbore i ako kritika padne na Demokratski savez Kosova zbog tvrdoglavog stava, onda samopredeljenje još više raste i Demokratski savez vjerojatno pada zbog toga što će narod okriviti zbog ove politike koja ne izgleda kompromisna.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski analitičar Ramuš Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A to bi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će u pogledu dijaloga sa Srbijom položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će lider samoopredjeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmjene između Kosova i Srbije koju Tači zagovara. Razgovarala Valjona Tela.
Mr. Vogel, what do the preliminary electoral...
Gospodine Vogel, šta pokazuju preliminarni rezultati izbora na Kosovu? Koji subjekti su prošli najbolje?
Well, first of all, I think it's remarkable that these
elections... Najprije bih rekao da je izvanredno što su izbori uopšte održani u ovim uslovima. Bilo je veoma malo neregularnosti. Bili su to slobodni i fer izbori i niko nije dovodio u pitanje rezultate, iako su zapravo veoma tesni u smislu procenata koje su pojedinačne partije osvojile. Mislim da su to bili izbori za uzor, što nije uvek slučaj na Zapadnom Balkanu. To je prvo. Drugo, najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
As you said, opposition parties,
central... Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Rekao bih u tom smislu da i Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova, to jest Demokratska liga Kosova, žele da prekinu prethodni tip politike koji je otkrenut ka danima oružane pobune protiv srpske represije. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoje do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik Samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvek događa kada se desi tako radikalna promjena.
To be frank with you, that is something that always happens when you get a change of that magnitude.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now, the dialogue has been very much...
Do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je Samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. To će u mnogome komplikovati dijalog, ali dijalog je inače na čekanju toliko dugo, a i pre toga nije doneo nikakve rezultate, tako da praktične implikacije toga neće biti velike. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sada izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju, teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ponovo crnogorske teme, koliko je Crna Gora u prethodnoj godini napredovala u reformi pravosuđa na putu ka EU, posebno u borbi protiv korupcije i osnaživanju nezavisnosti sudija i tužilaca, bila je tema nacionalne konferencije koja je održana u Podgorici, a koju je pratila Lela Štjepanović.
Sa nacionalne konferencije o rezultatima i efektima reforme pravosuđa u Crnoj Gori predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je poručila da su brojni izazovi i dalje prisutni, ali da se u odnosu na prethodnu godinu u bitnom smanjeni.
Razmatrajući prvi godišnji izvještaj praćenje suđenja koji je nastao na osnovu zajedničkog memoranduma o saradnji, primećujem da su izazovi prisutni od ranije u bitnom smanjeni upoređujući ih sa ranijim periodom. Postizanje višeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori je u mandatu svih nas, ovdje prisutnih, a i izvan, prisutnih. Vjerujući da budućnost crnogorskog pravosuđa u porodici evropskog pravosuđa, insistiramo na dosljednoj realizaciji svih preuzetih aktivnosti u okviru reformskog procesa.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, je kazao da vladavina prava i u tom kontekstu funkcionisanje pravosudnog sistema i efikasna borba protiv korupcije ostaju u srcu procesa pristupanja Evropskoj uniji kada je u pitanju Crna Gora. Potom je Orav podsjetio na glavne zaključke iz izvještaja o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
U našem godišnjem izvještaju za Crnu Goru naglasili smo da će od posebnog značaja biti da se unaprijede nezavisnost i profesionalnost pravosuđa u dijelu upravljanja ljudskim resursima. Također smo naglasili potrebu da se unaprijedi odgovornost primjenom etičkog kodeksa i disciplinskih mjera i za sudije i za tužioce. Isto tako je od suštinskog značaja da se sprovede racionalizacija sudske mreže.
Kazao je Ivo Orav i objasnio da će Evropska unija nastaviti da podržava Crnu Goru u reformi pravosuđa i objasnio da je u prethodnih 5 godina za to izdvojila 17 miliona eura. Orav je potom precizirao u čemu je od traženog iz izvještaja Crna Gora u prethodnoj godini učinila napredak, a u kojoj oblasti su rezultati izostali.
Crna Gora je napravila određeni napredak u protekloj godini kada je u pitanju unapređenje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima i u smislu disciplinske odgovornosti. Međutim, još dosta toga treba uraditi, a Evropska unija će nastaviti da vas podržava.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je poručila da u oblasti prava na pravično javno suđenje su sudovi poštovali pretpostavku nevinosti, pa se osvrnula na rad medija.
Zabrinjava podatak da mediji prilikom izvještavanja o krivičnim postupcima i dalje krše pretpostavku nevinosti, odnosno štampani mediji u 16% slučajeva, televiziju 13,8%, a portal u 6% slučajeva. Učestala pojava o kršenju pretpostavke nevinosti u naslovu teksta ukazuje da mediji ne žele istinski da distribuiraju informacije o radu krivičnog pravosuđa, već da teže senzacionalizmu.
Medenica je na konferenciji gdje su predstavljeni rezultati monitoringa koji su sproveli nevladine organizacije CEMI i CEDEM kazala da se u transparentnosti rada sudova napredovalo.
Da računam na aktivizam svih predsjednika sudova, kako bi uložili dodatne napore u granicama mogućnosti imajući u vidu infrastrukturne prilike u pravcu postizanja višeg stepena transparentnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Crnoj Gori ne tretiraju se kao društveni kapital, već kao društveni dekor. To je ocjena Daliborke Uljarević, čiji je Centar za građansko obrazovanje organizovao konferenciju pod nazivom Aktiviraj me, na kojoj je razgovarano o poziciji mladih u crnogorskom društvu. Izvještava Dimitrije Jovićević.
Problemi ekonomske prirode, kao što su životni standard, mogućnost zapošljavanja veće plata, dijelom i bolje mogućnosti obrazovanja, uz notiranje nepotističkih veza, predstavljaju glavne razloge zbog kojih mladi najčešće žele da napuste Crnu Goru.
Tako je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, posjetila na ono što je istraživanje te nevladine organizacije pokazalo, da se Crnoj Gori dešava takozvani odliv mozgova, pošto 50% njene mlade populacije ili svaki drugi razmišlja da napusti zemlju.
Mladi u Crnoj Gori još uvijek nisu prepoznati kao društveni kapital, već se više tretiraju kao društveni dekor. Oni ostaju na margini procesa odlučivanja, a sistemski odgovor izostaje. Zvaničnih podataka o razmjerama ovog problema nema, kao ni podatak o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek. To mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju za državu mladih, tako što ćemo obezbijediti jednake mogućnosti za lični i profesionalni napredak.
U isto vrijeme za Nenada Kopervicu, generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, međutim, to što dio mlade populacije odlazi iz Crne Gore, dio je regionalnog trenda i tu nije riječ o onima koji su odlučili da trajno napuste zemlju.
Dakle, moramo da razlikujemo ono što su obrazovna i radna mobilnost od onoga što su percepcije i što su logične želje mladih ljudi da se usavršavaju i idu. Ja mislim da je to pozitivno, da mladi ljudi odu i ujedno rade na sebi, malo usavrše jezik, vide druge kulture, ali ja mislim da se najveći broj vrati. Obrazovna i radna mobilnost jeste nešto što je pohvalno, pozitivno, imanentno mladim ljudima.
Prema ričima Koprivice, država problemu migracije mladih pristupa odgovorno, multisektorski i multiresorski, vladinom politikom kroz više ministarstava. Kada je riječ o Ministarstvu za sport i mlade, Koprivica je naglasio da imaju akcioni plan i strategiju za mlade kao važan strateški dokument koji prije svega tretira pitanje zapošljavanja mladih ljudi i pristup kvalitetnom obrazovanju.
Možda previđamo neke stvari. U ovom sazivu Crnogorskog parlamenta imamo najviše mladih poslanika. Mislim da je ovo najmlađi parlament u odnosu na sve prethodne. Zašto to govorim? Zato što govorim da su mladi ljudi uključeni, da itekako mogu u najvišoj zakonodavnoj instituciji da artikulišu svoje interese i svoj glas. Također imamo nezanemarljiv broj mladih gradonačelnika ili predsjednika opština. Mislim da je to jedan signal kako mladi ljudi postaju sve više vidljivi u ovom društvu i koliko se njihov glas čuje.
No da je ključni problem koji mlade u Crnoj Gori motiviše da svoju budućnost vide van granica sopstvene zemlje, velika nezaposlenost, posebno onih sa fakultetskom diplomom, istako je Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje.
Visoka stopa nezaposlenosti mladi u Crnoj Gori je jedan od gorućih problema. Posljedično, nezaposlenost otežava integraciju u društvu i mladi postaju grupa u ozbiljnom riziku od marginalizacije, socijalne isključenosti i siromaštva.
Posjetimo, zbog sve većeg odliva mladih iz Crne Gore, studentski aktivista Vuk Vujisić pokrenuo je kampanju pod naslovom Neću da idem. Vujisić smatra da bi održavanje takvog trenda migracija bilo opasno po Crnu Goru, koje se u 14 svojih opština već suočava sa bijelom kugom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi turska ofanziva na sjeveru Sirije mogla da počne u bilo kojem trenutku nakon što su američke vlasti saopštile da se neće usprotiviti takvoj operaciji protiv kurdskih snaga koje su bile saveznici Vašingtona u borbi protiv Islamske države. Republikanci i demokrate u američkom kongresu upozoravaju da bi dozvoljavanje turskog napada moglo da dovede do masakra Kurda i pošalje zabrinjavajuću poruku američkim saveznicima širom svijeta. Kurdi, koji su podnijeli glavni teret borbe protiv islamskih ekstremista, ističu da Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze. Ujedinjene nacije su saopštile da se spremaju za najgore na sjeveru Sirije. O tome Dragan Štavljenin.
Postoji rečenica koju stalno ponavljamo. Možemo da uđemo u Siriju bilo kada tokom noći bez upozorenja. Za nas apsolutno nema govora da i dalje tolerišemo prijetnje tih terorističkih grupa, rekao je Erdoğan. Međutim, jedan visoki turski zvaničnik je izjavio za Reuters da će Ankara čekati dok se američke snage ne povuku u potpunosti sa severa Sirije, pre nego što otpočne ofanzivu, kako bi se izbjegao bilo kakav incident. On je dodao da bi povlačenje američkih trupa moglo potrajati jednu sedmicu. Ankara planira da proširi zonu 30 km duboko u sirijskoj teritoriji. Erdoganov portparol Ibrahim Kalin istakao da uspostavljanje bezbednosne zone ima dva cilja: obezbeđenje granica od terorističkih elemenata i bezbedan povratak izbeglica. U Turskoj je našlo utočište 3,6 miliona izbeglica od kako je izbio rat u Siriji 2011. Ankara planira da razmjesti 2 miliona izbeglica u zoni bezbednosti. Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima saopštile su da se američke snage povlače sa severozapada Sirije, te da nisu ispunile svoje obaveze, uprkos, kako navode sirijske demokratske snage, njihove fleksibilnosti da izbjegnu ratnu eskalaciju sa Turskom. Sirijske demokratske snage, koje kontrolišu veći deo ove oblasti, dodaju da će to imati negativan uticaj na rat protiv ekstremističke Islamske države. Međutim, Erdoganov portparol Kalin je istakao da Turska neće dozvoliti povratak ove ekstremističke grupacije. Sirijske demokratske snage zapretile su snažnim odgovorom na svaki turski napad. Ujedinjene nacije su reagovale navodeći da se spremaju za najgore na severu Sirije. Objava Bele kuće će biti viđena kao napuštanje kurskih saveznika koji su podnijeli najteži teret kampanje predvođene SAD-om protiv ekstremističke Islamske države, prenijela je agencija Associated Press. Stav Bele kuće je saopšten nakon što su turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarali o planovima Turske za uspostavljanje bezbedne zone istočno od reke Eufrat u Siriji. Republikanci i demokrati u SAD upozoravaju da bi dozvoljavanje turskog napada moglo da dovede do masakra Kurda i pošalje zabrinjavajuću poruku američkim saveznicima širom sveta.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.